ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለተሃገርና በሐቀኛ ስግግር ኮስድዋ ድፍረት ይህሎም እዩ ለተስፋ እገብር ክብላ አባል ፓርላማ ህብረት አውሮፓ አና ጎመሽ ንቪኤ ገሊጸን ሰሎሞን አባተ አዝራሪ ቡወናሎ ምን ያፈርቀ ከታርባያ
ካፕቲ አብ 2005 2019 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዝነበረ ምርጫ አትሒዘን ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከከታተላ ዝጸንሐ አባል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ፓርላማ ኤውሮጳ አና ጎመሽ ሹመት ዶክተር አብይ አህመድ ንኢትዮጵያ ኾነ ህዝቢ ኦሮሞ ሰናይ ነገር ከምጽእን ረብሑኡ ከኽብርን ዝኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣብ ብዙሓት ከንጸባርቃ ሰውዒሉ ኣሎ ክብላ ተዛሪበን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ብሕወሓት ዝተቐብኡ እኳ እንተኾኑ ግን ንኢትዮጵያ ናብ ዲሞክራሲ ዝግበር ሓቀኛ ስግግር ከምጽእዋ ተስፋ ኣለኒ ብምባል እውን ነዚ ሓሳበን እዚ ብኸምዚ ኣብርሄን
That will mean that he will have to grow in his shoes as prime minister.
እዚ ማለት ቀዳማይ ሚኒስተር ክኾኑ ኣለዎም ማለት እዩ ዝኣረገ ክፋል ሕወሓት ሸለል ምባልን ንኢትዮጵያ ቁኑዕ ኢሎም ዝኣመንሉ ነገር ክፍጽሙን ኣለዎም ማለት እዩ ኢለን ኣስዒበን ምስ ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ልዝብ ክጅምሩን ንተቃወምቲ ብሕማቅ ምግላፅ ፀጠው ክብል ሓቀኛ ልዝብ ክህሉ ኩሎም እስራት ፖለቲካውን ክፍትሑ ኣለዎም እውን ኢለን ኣስዒበን ከዓ ሰብ ደም ምፍሳስ ክቕጽል ኣይደልን ኢትዮጵያ ክትበታተን ኣይደልን ጭቆና ክውገደሉ እዩ ዝደሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት ከምትርከብ ሰባት ይግንዘብ እዮም ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ባምቡላ ሕወሓት ዘይምዃኖምን ናይ ባዕሎም ሰብ ምዃኖምን ከረጋግፅሉ ዝኽእሉ ዕድል ኣለዎም ክብላ እውን ተዛሪበን ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተቃወምቲ ሓዊሱ ብዙሓት ብኣወንታት ተቐቢሎም ኣለዉ እዚ ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ግን በይኑ ፋይዳ የብሉን ተግባር ንጽበ እቲ ተግባር ሰብ ዝጽበዮ ከም ማሊ እዩ ዝብል ተስፋ እውን ኣለኒ ክብላ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ፓርላማ ኤውሮጳ ኣና ጎመሽ ተዛሪበን